galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddayada galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin axada bisha Oktoobarna waa 4 sanadka 2015. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo boggeena voasomali.com. Barnaamijka galabta waxaa idiin daadahaynaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah: ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi oo sheegay in hanti looga dhacay weeraro lagu qaaday xarumahooda ganacsi, mas-uuliyiinta siyaasaddu arrintan maxay falkaasi ka qabaan?
Hantida ay idinka dhaceen Isniinta wixii ka bilowda waan dabagelaynaa, guddiga aad samaysateen baan la tashanaynaa, waan idiin soo celinaynaa xoolihiina, sida ugu dhaqsi badan baan inu soo celinaynaa.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha iyo barnaamijyo kale. Marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal,
warbaahintooda badani waxay sheegayaan 3 sababood inay jirto oo keentay inuu Ruushku soo farageliyo arrimaha Syria. Koowaad, inuu marka hore taageero nidaamkan waddanka jira ee ninka lagado Bashar al-Assad uu taageero u fidiyo. Talabaad waxa weeyaan inuu ku qasbo inay wadahadal la galaan.
Qodobada kale ee idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shir ku saabsan higsiga 2016 oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo, xubintii ganacsiga, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Carro badan ayaa ka dhalatay kadib markii shalay weerar lagu qaaday cusbitaal ay gacanta ku hayaan ururka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee ku yaalla waqooyiga dalka Afghanistan, waxaana halkaas lagu dilay ilaa 19 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah. 12 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ayaa ka mid ah dadka ku dhintay weerarka cusbitaalka kadib markii cusbitaalkaas loo geystay weerar socday ilaa 30 daqiiqadood. Gudoomiyaha ururka MSF ayaa weerarkan ku tilmaantay mid xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah ee dhinaca gargaarka bini'aadamnimo, iyada oo dalbatay daahfurnaan dheeri ah oo laga helo dhinaca ciidamada isbahaysiga, waxayna hadalkeeda raacisay inaanay suuragal ahayn in masiibadan lagu soo afmeero in ay tahay dhibaato dhacday oo keliya. Mareykanka iyo Afghanistan ayaa deegaankaas ka geystay weerar xagga cirka ah. Wasiirka difaaca ee Mareykanka Ashton Carter ayaa tacsi u diray dadka waxyeelladu soo gaadhay, isaga oo sheegay in ay baaris ku sameynayaan dhacdadan naxdinta leh, iyaga oo ka wada shaqeynaya xukuumadda dalka Afghanistan.
Ruushanka ayaa sheegay maanta oo axada in ciidamadooda ay sii xoojiyeen weerarada cirka ay ku bartilmaameedsanayaan kooxda ISIS ee dalka Syria, iyagoo sheegay inay weeraradaasi curyaamiyeen qaab dhismeedkii kooxda iyo weliba sahaydoodii. War qoraala oo kasoo baxay wasaaradda difaaca ee Ruushanka ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalku ay weerareen 10 bartilmaameed oo ay kooxda ISIS fariisimo ku lahaayeen 24 saac ee lasoo dhaafay, waxaana ay xuseen in meelahaasi ay ku jiraan xerooyin tababar kaydad hub. Fariisimo hoggaanka kooxdu ay deganaayeen waxaana ay inta badan xarumahaasi sheegeen inay ku yaaleen gobolka Idlib ee galbeedka Syria, halkaasi oo kuwo kalena ay ka dhaceen caasimadda kooxda ee Raqqa. Kooxda dusha ka eegta arrimaha Syria ee xuquuqda aadanaha fadhigeeduna uu yahay dalka Britain ayaa sheegay in weeraro kale oo looga cabsi qabo in Ruushanka ay qaadaan ay ka dhaceen magaalooyinka Xumus iyo Xama ee koonfurta Idlib.
Booliska dalka Israa'iil ayaa sheegay inay adkeynayaan gelitaanka qaybta qadiimiga ah ee magaalada Qudus kadib rashadihii dhacay maalmihii lasoo dhaafay. Mamnuucistan ayaa u diidaysa ragga da'doodu ka yartahay 10 sano in ay galaan goobaha xasaasiga ah ee masaajidka barakeysan ee Qudus, halkaas oo ah goob ay wada tagaan muslimiinta iyo yuhuuddu. Xanibaadahan oo soconaya muddo 2 maalmood ah ayaa yimi kadib culays lagu saaray ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu in uu arrintan soo farageliyo. Dhacdadii ugu dambeysay ayaa la xidhiidhay kadib markii la toogtay nin Falastiini ah oo tooray la dhacay 2 qof oo Israa'iiliyiin ah.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal, waa VOA Washington. ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa sheegeen hanti badan laga dhacay falal amni darro oo ka dhana meheradaha ganacsiga Soomaalida. Hadaba kulan arrimahaasi laga hadlayay ayaa xaafad Islii ku dhaxmaray xildhibaanka degmada Kamakunje oo markaasi Islii ay ka tirsan tahay Yuusuf Xasan iyo dumarka ganacsatada ee Soomaalida kuwa soo u badnaa ganacsato lacag laga dhacay intii sanadkan lagu guda jiray. Wariyaheena Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Kulanka oo ay soo agaasimeen haweenka ganacsatada Soomaaliyeed ee degmada Kamakunji gaar ahaan Islii ayaa si weyn la isku dhaafsaday xaaladda nabadgelyo ee caqabadaha ganacsiga ee Islii haysta. Jawaahir Maxamed Muuse oo madax ka ah wqooyiga Islii oo ahayd halka kulanka lagu qabtay ayaa martida dawladda ee u horkacaya xildhibaanka Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi waxay ku soo dhaweysay kulanka iyo xaafadaba.
Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta aan meeshaas kugu imaano. Taa ogtiinba magacayga halka waa laga sheegay Jawaahir Rida. Shifka xafad Isliyanahay ku soo dhawaada xalfadan oo noo fidiyeen dumarka businesska. Xafladdu way furan tahay. Dawladda dhexe xildhibaankeedu uu noo joogaa. Leaderski minba kumi way noo joogaan. Dumarka leaderski uweso fan way joogaan ku soo dhawaada.
Islii waa laf dhabarka dhaqaalaha Soomaalida ee Kenya. Sanadkana falal amni xumo kuwii ugu darnaa ayaa la soo darsay. Dhowr jeer ayaa la dhacay goobo ganacsi oo ku yaalla xaafadda kuwaasoo inta badan xilliyada habeenkii laga qaato lacaga milkiilayaasha u yaalla goobahooda ganacsi. Marka ay tuuga bastoolada ku hubeysan ay xoog ku maquuniyeen dadka waardiyay xarumahaasi ganacsiga. Tuugada ayaa waayadii u dambeysay maalintii u soo bareerayay inay si xirfadaysan goobaha qaar u dhacaan. Meelaha lacagaha lagu kala diro ee embassada loo yaqaano ayaa qatarahaasi la kulma. Ciidamada ammaanka ayaa ku guuleystay inay dilaan 4 nin oo hubeysan kuwaasi oo dhac ka geysanaya xarun embassada oo lacagaha gudaha inta badan lagu kala xawisho ama lagala baxo lacagta dadku ay isugu diraan taleefanadooda gacanta. Maamul raagta Cabdulla Kuulo waa ganacsato si weyn looga yaqaan xaafadda Islii oo qaban qaabiyashii munaasabadana kamid ahayd. Caqabadaha nabadgelyo iyo kuwa ganacsi ee xaafadda soo food saaray ayay kaga hadashay kulanka ganacsatada dumarka Soomaalida iyo xildhibaanka Kamakunji u dhaxeeyay.
Wadanka waxaa jira sukuurad la'aan qaasatan Islii. Adduunyada inkastoo iska dhib badan tahay Islii waxay qabtaa sukuurad la'aan qaas. Waxay qabtaa biki biki lagu soo deeyay reer Isliina ay yiraahdeen maxaa wahaayatay biki biki gaan dadaale marka inuu dad lahayn inaad waxaan rabaa maanta aad ka qanacdiin biki bikigan nagu soo daayay hawkariska. Hawkariska ma ahan dad maxaa waayay retail inaka kaata oo meesha ku sii gada ma ahan. Waa dad safra, waa dad ganacsato waaweyn ah, waa dad meesha suuq ka dhigtay. Hawkariska ma ahan dad laysan bixiya, ma ahan dad kira dukaan bixiya, ma ahan dad mushaar bixiya, waa dad banaanka ku shaqeysta. Anagu waxaan bixinaa kiradii dukaanka, waxaan bixinaa mushaarkii dadka dhalinyaradii shaqeynaysay, waxaan bixinaa laysinkii. Marka reer Islii ma bixi doontiin laysin haddii hawkariska sii fadhiyo? Ha iyo maya idinkaa iska leh.
Xildhibaanka Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi oo si weyn uga hadlay muhiimadda ay leedahay in si wadajir ah caqabadahaasi haysta deegaanka Soomaalida wax looga qabto ayaa si gooni ah u tilmaamay in isaga ay xanuun gaar ah u leedahay in isagoo xildhibaana dhibaatooyinkii uu doonayo wax ka qabashadooda ay weli taagan yihiin. Xildhibaanka ayaa u ballan qaaday gabdhaha ganacsatada ah oo u badnaa kuwa hantidooda lagu dhacay falalkii amni xumo ee dhowaan suuqyada Islii ka dhacayay in xoolahooda ay dib u heli doonaan.
Teen iraan isu nimaadno oo aan si wada jira aan ka tashanno mushkilooyinkii dhibaatooyinka aad sheegateen saameynaya xaafadan aad ku nooshihiin ah qoyiga iyo saldhigga dadka Soomaaliyeed ee dalka Kenya. Marka ugu horreysa hordhacaygu waxaan jeclahay inaan sheego inaan cabashadiina maqlay, dhawaaqa idinka soo yeeray, canaanta iyo dhaliilka aad ii soo jeediseenna inaan qaatay oo aan leeyahay diyaar baan u ahay. Waxaa kale toon soo dhoweynayaa baaqa aad ku baaqdeen inaad aad isqabsanaysaan oo diyaar u tihiin inaad xoojisaan ka qaybgalkiina iyo waxtarka xaafadda sidaad uga qaybgeli lahaydeen. Shaqaalaan idiin ahay, runtina anigu markii aan xildhibaanimadaydii weydiistay markii hore iyo markii labaadba ma ahayn inaan isleeyahay Kamakunji intaad timaado ayaad adigu xoolo ka samaysan. Maalin anigu halkan jooga intaad halkan ku yaalla anagoo fadhinay niman askar ah hore yimaadeen oo ay dhalinyara Soomaaliyeed ururiyeen xarkana ku xidheen sida ariga. Anigoo shaqa iska fiican haysta ayaan isiri shaqadaada, aqoontaada, waayo aragnimadaada wax faa'iido ay leedahay
ma jirto dadkaadu hadday sidaa u dulman yihiin. Xildhibaannimadu tallaabadii ugu horreysay ay ugu dhaqaajeen taasay runtina aad iyo aad bay ii xanuujinaysaa inuu dhibkaasi weli jiro anigu xildhibaana jecelna inaan wax ka qabto. Tan kale waxa weeyaan hantida ay idin ka dhaceen isniinta wixii ka bilowda waan dabagelaynaa, guddiga aad samaysateen baan la tashanaynaa, waan idiin soo celinaynaa xoolihiina sida ugu dhaqsi badan baan idin soo celinaynaa.
Islihii 20-kii sano ee u dambeeyey waxa ay ka dhex muuqatay ganacsiga Kenya waxa ku tilmaaman oo ku faana ganacsiga hadba sii ballaarinaya ee lafdhabarka canshuuraadka dalka u ah dadka Soomaaliyeed iyo si gaar ah kuwa beec mushtariga. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Kulan ku saabsan doorka bulshada rayidka ah ee hiigsiga iyo xilliga kala guurka sannadka 2016 ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Xubnaha ka qaybgalay shirkan ayaa carabka ku adkeeyay qiimeynta aragtida qaybaha kala duwan ee bulshada marka ay noqoto qaabka ugu habboon ee doorasho waddanka uga dhici karto. Wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo.
dhinacyada ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in diiradda lagu saaray kulanka hiigsiga 2016 iyo habka ay noqonayso dowladda la filayo xilligaasi in la dhiso. Ruun Siraad Cali oo ururada haweenka kulanka ka qayb galay ka mid ah ayaa sheegtay in sannadda 2016 aysan dhici karin doorasho qof iyo codkiisa, sidaas darteed loo baahan yahay inta laga gaarayo doorasho habkaasi ku timaada nidaamka 4.5 in wax loo qaybsado.
annagoo haweenka koonfur galbeeda kasoo qayb galnay waxaan istusnay in hadda hiigsiga 2016 aysan suurtagelaynin one man one foot, taasoo uu kaliftay xal loo arkay in 5 beerood ugu qaybsado, loo arkay in dastuurkii uu qabyay yahay weli oon guddiga doorashada dambe lasoo suubin doono shaqo uu ku shaqeyn dastuur uu ku shaqeyn aysan jirin. saas daraaddeed waxaan isku raacnay in aan laga qaato 5 beerood 4.5 in la qaataan go-aansanay.
waxaa sidoo kale kulanka wadatashiga ka hadlay xubno ka socday ururka naafada gobolka Bay oo soo bandhigay fikirkooda ku aadan hiigsiga 2016.
magacayga Shariif Mukhtaar Cali Isaaq, waxaan ka socdaa ururka naafada gobolka Bay, waxaana ka soo qayb galnay shirka markaa in la helo sistemkii hore ka bedelin oo cadaalad ah oo dadkan ay ku qancaan ayna noqon qabiil laaluush iyo ninjaalaysi in weliba anaa wata inaan ka dhicin waxay ummadda ay rabto in laga helo ayaanu insha allah ka rajaynaynaa haddaanu nahay dadka baaweynta naafada ah. anigu fikirkooda ku hadlayay
Cabdixakiin Cabdullaahi Cali oo ka mid ah dadka qurbaha ka yimid gaar ahaan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ee kulanka ka qayb galay ayaa xusay kulanka inuu yahay mid muhiimad gaar u leh shacabka gobolka Bay, islamarkaana ay ugu hadleen aayahooda iyo inay soo bandhigaan habka lagu soo xuli karo xildhibaanada dowladda la filayo in la dhiso sannadda 2016.
maadaama dowladda E3 dowladda federaalka one man one vote ma dhici karo, hal cod iyo hal qof ahaan looma qaadi karo, marka sabab amniga darteed ah iyoon diyaar ahayn iyo waqtiga ku yar. marka maadaama saas ay dhaheen oo doorasho one man one vote ay dhici karin, marka annaga ahaan shacabka haddaan nahay civil society-gi, marka dood cilmiyadan qabanay shacabka inaan ka aan barno xuquuqdooda oo dastuuriga ah inay aayahooda mustaqbalka tashtaan. civil society aan hadda 2 qof naga tirsanaa ka qaybgali doonto dood lagu doodi doono sida dalkay laga yeeli lahaa.
gudoomiyaha hay-adda soo qaban qaabaysa kulanka jilayaasha aan dowliga ahayn ee koonfur galbeed Soomaaliya marka lasoo gaabiyna loo yaqaano Sowensa, Cabdi Cadow ayaa sharaxay ujeedada kulanka Baydhabo ay ku qabteen iyo cidda ay u gudbinayaan aarada kulanka ka soo baxay.
kulanka maanta waxa uu ku saabsanaa maadaama waqti kala guur ah uu food oo nagu soo leeyahay oo maxaan ku iraadaa oo waqtigii dowladda federaalka ah ee rasmiga ah ee uu hogaaminay madaxweyne Xasan Sheekh waqtigeeda uu ku egyahay sanadka dambe, markii la gaaro bisha September baarlamaankana bisha October uu ku egyahay, ujeedooyinkii la lahay ee ahay in dastuurka la dhammaystiro oo dadkii la tiro koobo oo doorasho hal cod iyo hal qof ah ay dhacdo, tiina ay suurtageli weysay oo dowladda ay sheegtay in aysan taasa dastuurgal ahayn. beesha caalamkana ee qaran qaramada midoobay ay qodob oo qaraar ka soo saartay ayaa waxaan rabnaa kaalinta bulshada raydka ah aan leenahay oo uu nafarayo mandate-ka ka soo suwens ahaan aan anaga leenahay taasna marka alxamdulillah waxaa ka soo baxday in dadku ay rabaan in sidii nidaamkii afarta beelood iyo barkii wax lagu wado ilaa laga helayo waqti macquul ah oo la tirin karo dadka oo wax badan la sixi karo oo dastuurkii la dhammaystiri karo marka fikirka maanta kulanka ku saabsanaa intaas ahay
fikradaha aad aruuriseen ee qaybaha bulshada ee kala duwan ee bulshada fikradaha ay bixiyeen halkeed usii gudbinaysaa
waxaan u gudbinaynaa madashaan ka mid nahay oo qayb aanu ka nahay fikirkeena miiska wadahadalka ee aaya katalinta ee 2016 qaabka doorashadan la tigi doonaa sidoo kale waxaan la wadaagi doonaa beesha caalamka iyo wadamada ee arrimaha soomaaliya danaya oo qaramada midow ay ka mid tahay ee midowda yurub igad ee african unionka jaamacadda carabta ee dhammaan wadamada danaya siyaasadda soomaaliya ee loo yaqaan stakeholderskan la wadaagayna
mukhtar maxamed atoosh voa baydhabo
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan halkani waa v o a washington dalka ruushanka ayaa sii wada duqeymaha xagga cirka ee uu ka wada dalka suuriya madaxweynaha maraykanka oo arrintaasi ka hadlayay ayaa sheegay in tallaabada ruushanka ay tahay quus uu ka gaaray ilaalinta iyo garab istaagga taliska madaxweyne bashaar al asad dalka ruushanka ayaa sheegay in duqeymihiisa uu ku bartilmaameedsanayo goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha xag jirka sida daacish hase yeeshee britain iyo maraykanka ayaa qaba in ruushanka uusan bartilmaameedsanaynin daacish balse uu weeraray goobo ay ku sugnaayeen ururada kale ee mucaaradka ah ee madaxweyne asad kasoo horjeeda ruushanka ayaa weligiiba garab taagnaa maamulka asad waxaase isweydiintu ay tahay waxa hadda keenay inuu gacantiisa dagaal uga qayb galo maxamed cabdi sandheere ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey ibraahim maxamed maxamuud baqbaqaani oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo ururada xagjiriinta ah
waxaan u malaynayaa sidii loo aasaasay sanadkan bilowgeedii oo mucaaradkii kale qeybaha kala duwana ee dowladda suuriya la wada dagaalamayay ee gaar ahaan kuwa islaamiyiinta ah markay isbahaysteen oo isku bahaysteen magaca ciidanka la yihahda jeishi alfatxi ayaa waxaa la dhihi karaa waxay keentay baqdin aruush uu ka baqay inuu bashaar al asad dowladdiisii ay daciiftay ciidankiina meelo badan laga qabsaday sida muxaafadada idlib oo kale marka ayay ka baqeen in ay dowladdii gacanta ka baxdo oo asadna laga adkaado oo burburo marka ruushku run ahaantii barbaaxadan uu wado waxaa iyadana kusoo siyaaday dowladda iiraan iyo ciidanka xisbullaahi ee lubnaan ayaguna shiicada ah ayaa iyaguna ciidamo badan kusoo guray suuriya
waan gartay waa ayo jabhadahan midoobay keenay walulka ruushku ka qabo in xukuumadda al asad la rido
waxaan la soconnaa markii dowladda suuriya 4 sano iyo bar ka hor kacdoonkii dadku ay ku kaceen wixii loo yaqaanay arabiicul carabi ama arab sbringi inay bilowdeen xarakaad islaamiya sida qolo la yihahdo jabhatu nusra niman kaloo la yihahdo axraaru shaam oo iyaguna salafiyiina kadib waxaa soo baxay daacish daacishtu waa takfiiriyiin labadan qolo iyo qolooyin kalaba axraarushaam iyo waxay ku dadaaleen inay la dagaalamaan daacish oo takfiiriyiina dhulal badan ayay ka qabsadeen daacishna meeshii ay dowladdii la dagaalami lahayd ayay waxay bilowday raggan inay la dagaalamaan markii dambe waxay damceen waxay arkeen inay dantoodu ku jirto inay madoobaan marka jabhatu nusra iyo axraaru shaam iyo ayaa waxay ku midoobeen ururkan loo yaqaano jeishu lfatxi waana ciidan culus wuxuuna lasoo baxay awood fiican waxayna ku heshiiyeen in khilaafka dhexdooda oo caqiidada ama afkaarta sida xukunka waddanka laga dhigi lahaa markii la qabsado in lagu kala duwanaado haddii la rabee laakiin lagu wada shaqeeyo sidii bashaar al asad oo siday ayagu u arkaan dad badan oo suuriyiina laayay in sidii xukunka looga tuuri lahaa
waan gartay dalalka gobolka qaar waxaa jiray doonayay in bashaar al asad uu dhaco waa turkiga iyo wadamada gacanka uu sacuudigu hogaaminayo sideeba u arkaan faragelintan cusub ee ruushka ee uu duqeymaha xagga cirkaa ku bartilmaameedsanayo ururadaas sheegtay
ayagu welwel bay u arkaan waxaana ka muuqataa safarada dhaadheer uu gelayo between moska iyo washington ee wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga caadil jubeyr sacuudiga sidaan la soconno wuxuu aaminsan yahay inuusan bashaar al-asad xal uusan ahayn, waa inuu meesha ka tagaa, xukuumaddiisana lalama hadlayo ilaa uu ka taga meesha. Waa nin dhiigii caba ay sacuudigu leeyihin. Hase ahaatee turkigu waxaad u malaysaa inuu xoogaa yar ka gaabinayo oo arrintiisu aysan caddayn oo uu moor ku mashquulsan yahay kurdiyiinta suuriya degta iyo kurdiyiinta turkiga degta si uu la dagaalami lahaa dagaalkii daacishna uu joojiyey. Marka inkastuu ogolaaday in xaruntiisa angelika la yihaahdo xarunta ciidanka in uu ogolaaday turkigu in laga dagaal galo, laakiin waxaad u malaysaa dowladda qatar oo iyaduna dad yar aan shidayn iyo amiirka tamiim markuu xataa madaxweyne obama uu la kulmay samarkan bilowgiisii 2015 wuxuu aada iyaguna ugu dhaqaaqeen inay ciidanka jeishulfatxi oo jabhatu nusra iyo axraaru shaam iyo kuwo kaloo yaryarba ay ku dadaaleen inay xoolo iyo dhaqaalo siiyaan. Waxaa la dhihi karaa wadamadu kala duwan, laakiin sacuudigu wuxuu bareshar xoogla ku saaraya in uu xaafid bashaar al-asad uu marna uusan kursiga maalina kusii darsan aana lala hadlin dowladdiisa. hase ahaatee waxaa muuqata dhinaca kalena in qaramada midoob ay hadda soo noolaysay inay wada hadal bal u furto mucaaradka suuriya qeybta siyaasadeed oo itilaaf alwatan alxuri oo hogaaminaya doctor khoja iyo dowladda suuriya iyadoo ka faa'iideysanaysa booqashada uu ku jooga wasiirka arrimaha dibadda suuriya waliid almucallim. ayaa qaramada midoobay wuxuu waliid almucallim ka ogolaaday inay ka qeyb galaan dowladda suuriya weeye guddiyada farsamo ee la doonayo in lagu raadiyo meeshii xalka noqon lahayd ama sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada suuriya oo malaayiin dada dishay dad malaayiin ka badanna qaxisay, taasoo xataa dhibkeedii laga dareemay qaaradda hadda ee yurub ay kusoo qulqulayaan qaxootiyada sida wadamada jarmalka iyo nimsa oo kale oo qaxootiyo badan oo suuriya. marka adduunweynuhu wuxuu garowsanayaa iyo dowladda faransiiskuba iyo yurubtuba iyo jarmalkuba in loo baahan yahay xal laga gaaro dhibaatada suuriya. hase ahaatee ciidamadan cusub oo ruushka uu meesha keenay iyo dagaalkan iyo iiraan iyo xisbullaahi ayaa waxaad u malaysaa inay iyaguna dab yar shideen oo nin walba isu leeyahay awoodda uga faa'iideyso inta aad tegi lahayd miiska wadahadalka iyo nabaddaba.
aad uu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo wareysanaya ibraahim maxamed maxamuud baqbaqaani oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo ururada xagjiriinka.
markana warar degdeg oona soo gaara waxa uu sheegayaa in magaalada muqdisho ugu yaraan hal askari uu dhintay, mid kalena uu dhaawacmay kadib markay rasaas ay isweydaarsadeen laba dhinac oo ka wada tirsan ciidamada dowladda. goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in iska hor imaadkani uu ka dhacay agaarka suuqa bakaaraha. rasaasta ayaa la sheegay inay isweydaarsadeen ciidan ilaalinaya shaqaalaha canshuur ururinta iyo kuwo kale oo ka tirsan laamaha amniga ee ku sugan isgoyska bakaaraha. ciidamo saddexaad oo ka tirsan dowladda ayaa sheegay inay ugu dambeyn kala dhex galeen ciidamadii isku dhacay, xaaladuna hadda ay caadi tahay. beled xaawana wa goor dhoweyd ayaa waxaay wararku sheegeen halkaasi ka imanaya in magaalada beled xaawo ee gobolka gedo in isku horimaad uu dhex maray maleeshiyaad beled magaalada wadadega ugu yaraan saddex qof ayaa la sheegay inay dhinteen kadib markii la isweydaarsaday rasaas culus. warar aanu ka helayno ila goobjooga ayaa sidoo kale sheegaya inuu jiro dhaawac kale. dagaalada ayaa la sheegay inay ku salaysan yihiin loolan qabiil. faahfaahin wixii soo kordhana idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal. markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. siiriya waxaa muddo sannad ku siman duqaymo xagga cirka ah ka waday isbahaysi uu maraykanku hogaaminayo, islamarkaana ay xubno ka yihiin waddamo carbeed iyo dalal ka tirsan midowda yurub. dhinaca kalena ruushka ayaa isna arbacadii ina dhaaftay ka bilaabay weeraro cusub oo xagga cirka ah dalka siiriya. hase ahaatee arrintani waxay abuurtay ismaandhaaf xooggan iyo loolan u dhexeeya maraykanka iyo ruushka. madaxweyne obama wuxuu sheegay in tallaabada ruushku ay sii murgin karto xiisadda dalka siiriya, halka madaxweynaha ruushka valadimir putin uusna sheegay in uu bartilmaamaysanayo kooxaha xagjirka ah ee ka soo horjeeda xukuumadda siiriya, inkasta oo maraykanku arrintaasi doodo badan ka muujiyey. haddaba loolanka cusub ee u dhexeeya ruushka iyo maraykanka xaggee ayuu salka ku hayaa? suuragal ma tahay in ay soo noolayso dagaal qabow oo mar kale ka dhex curta maraykanka iyo ruushka? waa xubinta aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeena wicitaanka dhigaystaha oo marti igu yahay Maxamed Haaji Maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo amaanka dunida isaga oo ku sugan dalka Britain iyo Maxamed Cismaan Guudle oo shahaadada PhD ku diyaarinaya cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah isna wuxuu ku sugan yahay dalka Turkiga sidoo kale waxa barnaamijka qayb galay qaar ka mid ah dhigaystayaasha oo ku kala sugan Saudiga, Austria iyo waliba dalka Jarmalka waan gartay marka een hadii aan ku weydiyo inkasta oo een siyaasadoodu background-koodu ka aha laakin xilligan weeraro ka bilaabay dalka een Syria Ruushku horena waxa uu jiray wadamo isbahaysiga ah oo weerar ka waday dalka Syria marka loolankan cusubi ma isku jahay u socdaan mise kala jeho
maya ee waa laba jeho aad u kala duwan oo kala gidsan bay u socdaan hadda waxa jira qolal la yiraahdo ee waa kii kacdoonadu ka bilaabmeen wadamada carabta ee ay ka bilaabmeen ilaa Tunisia ilaa iyo Masar ilaa Bahrain meelba yadeen kuwaasoo ka mid ahaa kacdoonadii shacabku ay wadeen ee dawladda lagu diidanaa dawladda carabta lagu diidanaa ee kalitirisnimada lagu diidanaa bay ahaayeen kuwa ka bilowday ay ka mid ahayd Syria ka mid ahayd marka isaga dawladda oo heshiiska kula jiray ee nidaamka isagu u shaqeeyayna u shaqeynaysay waxa ay ahayd dawladda Syria hadda joogta ee uu asad madaxweynaha u yahay
waan gartay
marka qolada Mareykanku waa kan wuxuu weeyey kacdoonkan buunta badan la socday wadada wadamada ee Saudiga iyo Bahrain iyo kuwaas aan la socon ilaa Masar military mar labaad dib ugu soo noqday oo diidanaa qoladii ee akhwaana muslimiinka ee ku soo noqotay kala diidanaa haddana Mareykanku waxa uu taageerayaa mar walba qolo isaga la falsafada oo dimuqraadiyadda iyo globalization-ka adduunyada inuu wada shaqeeyo iyo liberal in wadankaasi noqdo oo isaga uu gacantiisa soo gali doonaa sida kaliya Mareykan gacantiisa uu soo gali karo ama galbeed uu soo gali karana waxa weeye iyadoo ideologies-kan capitalism-ka iyo globalization-ka ee dhinaca ganacsiga xorta ah iyo dawladaha dimuqraadiga la doorto in sidaas oo kale ay Syria noqoto tuu ka ilaalinayaana waa taa weeye haddii ay Syria taa noqoto marka dawladda dimuqraadiga oo suuqeega dhaqaale uu xor yahay oo nidaamka noocaas ay noqoto de Ruushkii meeshii uu ka baxayaa marka joogi karmaayo Mareykan baa kagu xoog badanaya marka waa inuu mar walba dawladda meesha joogta uu Ruushku ilaaliyo uu ku qasban yahay Mareykan wuxuu doonayaa jabhada uu taageerayo ee isbeddel doonka ee dimuqraadiyadda iyo nidaamka suuqa xorta waata isla inuu soo taageero dimeeshina marka lagu dagaalamay Proxy War noqotay waxa ka soo dhaxbaxay oo ka dhex yimid qoladii markii hore ee meelaha amniga iyo amni daradu ay ka jirtay xasilooni daradu ka yimid jirtay ayay muxuu ahaa xad jirka ayba ka soo baxday oo labadiiba haddana marka dhinac noqoto ay siga mid yihiin oo labadiiba la cola
waan gartay weynu eeg doona kolba dib in taariikhda iyo eeg doona sidoo kale dalka Turkiga waxa ku jira Maxamed Cismaan Guudle magacowdi saxay doonta hadii aan khalday wuxuu PhD ka diyaariya dhinaca siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah wuxuu hore u soo diyaariyay dhinaca dhaqaalaha maxamedow ku soo dhow VOA waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo dabcan de xiriirka caalamiga ah iyo dhaqaalaha dunida waa la socotaa waadna aragtaa sida xilligan wax u socdaan dadka qaarkood ba waxay leeyihiin arrintani ma abuuri kartaa dagaal qabo oo labaad aragtidaada
waan ku salaamayaa marka hore Ismaaciil Farjar aad baad maasan tahay taariikhahan horta markii dib ugu noqono arrinta Ruushka iyo bariga dhexe ilaa qiyaastii waxa la sheegaa 40 sanadood in ku dhow inuu Ruushka uu taageero siinayay nidaamka ka jira waddanka Syria tusaale ahaan 1967-dii waxa la sheegaa in dagaalkii ay la gashay Syria Israa'iil waxa uu u qaybiyey waddankaas boqolaal lataliyaal ciidan oo military ama military advisors waxa la yiraahdo sidoo kale waxa uu qaybiyey malaayiin qalabka militariga ay ku dagaalamaan marka taas waxay cadeynaysaa in waqtigaas laga soo bilaabo laftigeeda Ruushku uu kaalin muhiima ku lahaa nidaamka ka jiray waddanka Syria
waan gartay
haddaba arrintan imika soo isbaxday imika weekend gudihiisa aynu ku jirna markii uu madaxweynaha Ruushku ka hadlayey shirkan golaha loo dhan yahay qaramada magaalada New York ayaa kadib waxaa bilaabantay Ruushku inuu fargelin military ku sameeyo waddanka Syria sababtuna waxay sababahana kale iyo siyaabo kale badan baa loo sheegi karaa dadku inta badan ka faalooda siyaasadda bariga dhexe iyo siyaabo kala duwan bay u sheegaan imika sidan maalmahan la socday dadka intooda badani waxay sheegayaan 3 sababood inay jirto oo keentay inuu Ruushku soo fargeliyo arrimaha Syria ta koowaad inuu marka hore taageero nidaamkan waddanka jira ninka lagaado Bashar al-Assad oo taageero u fidiyo talabaad waxa weeyaan inuu ku qasbo reer galbeedka oo ay had iyo jeer iska soo horjeedaan xagga siyaasadda markaas oo dee laba meelood ay u kala socdaan inuu ku qasbo inay wadahadal la galaan ninka la yihahdo Bashar al-Assad oo iminka u eeg isaga laftigiisu inuu tabartiisu sii yaraanayso oo sida isaga laftigiisu sheegay waqti dhexe ay aada u sii dhacayso oo dee jabhadihii waxay waddanka dagaalamayay ka awood bateen marka weliba ay reer galbeedkuna ay siinayeen taageero saddexaad waxa weeyaan in uu ilaaliyo isaga laftigiisu danuu ka leeyahay ama waxa la dhahda in political interest buu ka leeyahay bariga dhexe inuu ilaaliyo accesska ama mediterranean badda la dhaha mediterraneanka oo iyadu ah bad isku xirkii adduunka iyo dhaqaalihii adduunka kaalin muhiima ka ciyaarta marka la eego isku xirka matalan yurub iyo maraykanka oo kale ama yurub iyo africa oo kale ama yurub iyo asia oo kale inuu meelahaas isaga laftigiisuna uu ilaashado
waan garta maxaad umaa kugu soo noqon doonaa hal mar dhegeystayaal baa khadka inagu jiro ina dhegeysanayay bal magacaaga haddaad igu bilowdii halkaad joogtid
waxaan joogaa anigu dalka Austria magacayga waxaa la yidhahdaa suldaan maxamed yuusuf cabdi waanu ka warhaynaa arrimahan runtii hadda bariga kasoo cusboonaaday marka waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo walaalkayga turkiga kasoo hadlaya arrimaha hadda ruushka uu u dardargelinayo uu duqeynta uu hadda u bilaabay uu horey oonu bilaabin muxuu ula jeedaa arrintaa maxaase ka soo bixi kara
waan gartay anagu dabcan maxamed xaaji ku dambeyn doona bal aan weydiiyo maxamed cismaan
su-aasha haddaan ka jawaabo oo ninka adigii weydiiyey koley sidan mka marka dhawe sheegay sababaha waxa ugu waaweyn ruushku maadaama imika sidan hore u sheegnay ruushku ilaa waxaan jeedaa maraykanku uu muddoba uu ahaa uu ahaa hogaamiyaha ugu weyn ama ninka qofka ugu maxaa la yihahdaa dowladda ugu weyn ee faragelinta ugu badan ku haysa bariga dhexe ama regional actor waxa la yihahdaa ama regional power ka ah wuxuu doonayaa inuu soo cusboonaysiiyo awooddii military iyo awooddii maxaa la yihahdaa dhaqaale ee uu ruushku uu bariga dhexe laftigiisa uu ku lahaa taas horta ugu muhiimsan marka la eego iminka waxaan goor dhowe dhegeysanayay ninka wasiirka gaashaandhigga maraykanka oo leh waanu la soconaa dushaanu ka daawanaynaa waxa ay maraykanku ay waxaan jiraa ruushku ay sameyn doonaan marka waxa ugu muhiimsan inuu doonayo awooddiisii inuu soo celiyo oo uu tuso dida inuu awood leeyahay welina uu ku maamuli karo ama uu gacan kusoo faragelin karo arrimaha bariga dhexe
waan gartay dhegeysto kale haddaan khadka siiyo bal magacaaga
maxaa ismaaciil walaal waa ku salaamaya magacaygu waa diin cabdilaahi xamdaan waxaan khadka kaga jiraa waddanka jarmalka
waan gartay soo dhowow
waa dhowahay walaal laba su-aalood ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo aqoon-yahanada su-aashayda koowaad waxay tahay isbeddelkan cusub ee hadda uu waddanka ruushku uu howlgalkan uu ka bilaabay waddanka suuriya iyo howlgalkan kale ay wadaan maraykanka iyo xulufadiisa la dagaalanka ururkan isis ma dhici kartaa in marka dambe iyagu ay isku dhacaan labadooda ciidan ee ka wada howlgelaya gudaha suuriya aan moodiyo inayna kale ujeeda yihiin su-aasheeda koowaad waa taa su-aasheeda labaad waxay tahay ma ruushku maadaama uu hadda laleeyahay ma duqaynayo kooxdan xag jirka ah ee 180 wuxuu duqaynaya kooxaha kale ee kasoo horjeeda nidaamka bashaar al asad ma dhici kartaa in uu xukunkiisi sii adkaado bashaar al asad oo awood badan uu helo oo deegaano horle iyo magaalo horlena ay ciidamadiisu qabsadaan maadaama uu saacidayo waddanka ruushku
waan gartay aad aad mahadsan tahay maxamed xaaji
aad buu mahadsan yahay walaalkay waa su-aal laba su-aalood oo aada muhiim oo gun ballaaran weeyey haddaan toora ku horeeyo waxa weeye ama ta dambe aan ku horeeyo tan dambe waxa weeye ruushka iyo maraykanku waa laba dal oo dhinaca militariga aada u waaweyn weeyey inkastoo dhaqaalaha iyo dhinaca technologyga iyo adduyada dee sida loo kala falsafadaha adduyada lagu kala joogo ay aada ugu kala duwan yihiin adduyada uu yahay maraykanku hegemoniga keliya waddanka keliya adduunka ugu awoodoon dhinaca dhaqaalaha iyo military iyo cid walba dagaalkan waa dagaal runta weeyaane proxy war la yidhaahdo waxa weeyaan laba dal markay si toosa isku hujumi waayaan iyagu ay isdagaalami waayaan ayaa waxaa lagu dhex dagaalamaa saaxad kale oo ka bannaan oo awooddooda lagu muujiyo dalka syria waxaa ku dagaalamaya dagaalkan rasmiga ka socda waa saddex goosood qolada iyagu xag jirka ah oo iyagu nidaam wata gaara oo waddamo farbadan oo adduyadiina ay ku jiraan oo weliba bariga dhexe u badani iyo maraykanka oo taageeraya qolada moderateskaas uu dhaqaalihiisa ula wareego iyo qolada ruushka oo dowladdan doonaysa inay meesha kusii hayso oo dawladdana ay noqoto dawladda kaliya meesha sii joogta waayo falsafad ahaan iyo aragti ahaan bay iskaga mid yihiin laakiin ma gaari karayo dagaalkan Mareykan iyo ma gaari karo iyo Ruushka ma gaari karayo
waan gartay
waxa uu noqonaysaa in gudaha lifteeda Ruushka lagu kala aftaado oo hadii uu Bashar al-Assad qoladii shoo adkaatana waxa adkaanaya Ruushka ku adkaanaya hadii jabhadan uu Mareykanku wataa ayaa adkaatana waxa adkaanaya Ruushka Mareykanka ku adkaanaya sidaas aanay raali ku kariyo waa siyaasada weyn ee adduunka wadamada awoodda leh ay ku practice kareeyaan oo sanow kale wax weeye meel far badan baa duuda ka dhacda marka guushu waxaynu ku arki karnaa in hadii uu ninka asatii joogana Ruushka ku guuleystay hadii qolada Moderate ay timaado Assad laga adkaadana Mareykan baa ku guuleystay laakiin Mareykan iyo saameyn maayaan marnaba iskuna dhicmaayaan iyo Ruush isku dhicmaayaan xaaladan isku dhicmaayaan
waan gartay Maxamed Gudle waxaad ku daraysid
anigu waxaan ku dari lahaa un waliba aniga xoogga saaraya arrinta su-aasha uu weydiiyey inanka ugu dambeeyey marka ku saabsanayd miyay isku dhici karaan labada qowdood anigu waxaan qabaa Ruushka laftigiisu marka uu fargelin ku sameynayay maalmihii ugu dambeeyey arrintan muddada soo cakarnayd ka jirta waddanka Syria isaga laftigiisu strategy buu ka lahaa strategigaasna waxay noqonaysaa un waxaa luqada siyaasadda iyo dhaqaalaha ku dhacdo zero sum game ayaa akhirka ay noqon doontaa isaga laftigiisu waxa laga yaabaa inuu u arko inuu ku guuleysan karo iyo inuu ku guuldareysan karo labadaba kulay labadaba uu ku talagalaa filayaa laakiin markay noqoto inay isku dhacaan waxaan filayaa inay taasi dee keeni karto muddo ay qaadan karto dadka arrinta ay sii cakirnaato laakiinse waxa weeyaan isaga laftigiisu strategy ayuu ka leeyahay way ugu soo talagaleen daraasooyin bay sameeyeen waxay doonayaan inay bariga dhexe iyo siyaasadii awooddii uu ku lahaa inuu dib u soo celiyo oo noqdo isaguna super power
waan gartay dhegeyste kale oo nagu soo biiray haddaan su-aasha siiyo bal magacaagada ku bilaabaya
magacaygu waa Cumar Saciid Maxamed waan imi salaamida
maca codkaaga yara liita cumarow may maqashaa horta caadi may maqashaa
islacgaas baan kuu maqlaa aad baan u salaamay
codkaaga yara liita waan jaraya waan kugu soo celin doonaa dhegeystahaas khadka dib baan ugu soo celin doonaa dabcan haddaan anigu weydiiyo Maxamed Xaaji ayaan jeclay inaan su-aal tixraaca sii weydiiyo Maxamed Xaaji waxaa jirta loolankani labaqda quwadood bal intee buu kale la eg yahay awooddooda inkastoo Mareykanka uu xilligan dunida dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca militariga iyo dhinaca farsamada casriga wa hogaaminaya haddana in mar kale la arko laba dal oo dunida wada hogaamiya ama laba dhinac oo dunida bipolar system waxaan afka English lagu yiraahdo ma dhici kartaa waqtigan dhow
horta nidaamkan bipolar systemka ama bipolar powerska caadiga ah ee deberi hore jiray waarsa iyo nita kala ahaa ama midowgii Soviet iyo Mareykanku xulafadii uu hogaaminayay ahayd adduunka way ku soo laaban kartaa waa macquulo waxyaabo far badan oo ka dhigi kara inay soo laabato ayaa haddaba ifafaalahaygi muuqda laakiin sidii hore nidaamkaasi ahaa wuxuu ahaa nidaam laba falsafadood oo aragti oo dhaqaale ay kala hogaaminayeen waxa horizontalka oo mar walba dhaqaalaha ee fikirkan iyo afkaartan keenaya waxa la isku haystaa waa dhaqaalaha uu mar walba marka mid wuxuu ahaa nidaamkii communismka ahaa ee marxismka ahaa ee uu Ruushku hogaaminayay oo ay aaminsanaayeen wadamo aad u fara badan oo tiradoodu dhowr iyo lixdan ahayd wadan ay aaminsanaayeen oo diido ilaa xilli ay Soomaaliya ay ku jirtay Ethiopia ay ku jirtay wadamo fara badan oo ilaa South America ilaahdo iyo Asia iyo Afrika ba ay ku jireen iyo nidaamkii capitalism-ka ahaa ee hadda adduunka oo dhan qabsaday ee isaga muujiyane inta kale la dagaalamayo nidaamkaas oo kaliya inay yahay nidaamka adduun hatta wadanka hadii uu dictatorayso Afrika nidaamka uu mar walba ku dhawaaqo waxa weeye nidaamka capitalist-ka ee uu Mareykanku hoggaaminayay weeye marka labadii nidaam in uu fikir noocaas oo kaliya yimaado mooy Ruushka waxa ay u eegtayba inuu imika nidaamkii communism-ka ahaa ka takhalusay oo Chinese-ku nidaamkii communism-ka ahaa qayb ka mid ah ka takhalusay oo adduunka korkeegi lagaga adkaaday nidaamkii communism-ka ama anti-gosad-ka ahaa oo dhawaad aragto ninkii Mao loorin jiray ee Chinese-ka ahaa waxa uu yiri halkudhigiisi ahayd ugu weyneeda dhinaca markuu dalkan Chinese-ka kor u qaaday dhinaca dhaqaalaha waxa uu yiri I don't care whether the black or whether the cat's black or white all I care is about that the cat can kill the mouse oo ugu jeeday bisadu madawgeega iyo cadaankeegu wax macna ah ii sameyn maayo waxa macna ah ii sameynaysa inay bisadu ii qabato jiirka taas oo ahayd aniga suuqaygu xor buu ahaanaya dhinaca siyaasadana qaybta nidaamka jeeyna isku maamuli kara ayaan isku maamulayaa تياسان روش كمان تايس تايو نظام كيس الغالة يسقولي سو فرفري هاي ولو ناشنال كوبريشنيس كأردن أما وحانتي وما دونها هاي أردن هي دولة دمامسو استيت أون كوبريشنيس هيجران هذانا سو قلنا عكرا قف كجنا عكس السماية يا دو هوجا وكم بدنا يسدي بريجو هري نظام كي ماكسي سمك هاي لين نفلورين شري وذي شري مش هذا هو كباي مركب مركب سب بدن الله إيجو حويان Chinese uga dhawaanaya inuu adduunka maamulkeega Mareykan la qaybsado awooda farabadan oo soo baxay oo kala weeyaan Brazil ay kamid tahay laakiin hadii aanu la oranayn awooda dhinaca military-ga dhinaca Ruushka la oranayn iyo awood dhaqaale iyo awood WTO-ga baa laga haystaa xaruntii ganacsiga adduunka waxa laga haystaa IMF World Bank baa laga haystaa dhinaca sharciyada adduunka laga haystaa suuqyada adduunka oo dhan baa laga qabsaday sababu Mareykan markaa isku dhirin karo oo la tartami karo dhinaca dhaqaalaha oo maanta Ruushku haya aad u adag tahay iska daa Mareykan oo dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Jarmalka iyo wadamada kale ee Yurub ayaa u dhaqaale ahaan marka in terms of GDP leegiyo ama leegi income per capita dadkiisu ka hooseeyaan
waan gartay en dhigaysiiba haatan nagu soo noqday en magacaagay halka joogtid
waa Umar Saciid Maxamed oo jooga in Saudi Arabia in waan salaamay martida laakiin su'aashan qaba waxay tahay in Mareykan iyo Ruush in maalintii dhawayte ay New York ku shireen Mareykan ku xog Ruushka kala hadlayay inuu weeraro kooxaha Islaamiinta ah ee dabcan Iraq iyo Suuriya marka Mareykan miyaanu ogeyn markuu lahaa in Putin ha weeraro kooxahaas oo weerarka nagala qayb qaato oo dabcan weeraraya kooxu dabcan Mareykanku taageero oo iyaguna in bishaas la dagaalamo marka maxaa imaka keenay inay inta badan iska hor yimaadaan oo ay isku fikrada duwadaanaan markii uu Ruushku weeraray kooxaha Islaamiinta amba dowladan Islaamiga ah ee inta badan Iraq iyo Suuriya ka dagaalanta
waan gartay en Maxamed Gudlaan en su'aasha aan siin lahaa
arintu waxay noqonaysaa oo siday u muuqato ama ay ahayd muddo dheer sidan dad badan imka oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka faladaaday og yihiin Ruushka iyo Mareykanku sidii ugu nagaxay laba qowdood oo waligood ku tartamayay kaalinta ay ku leeyihiin dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunka haddana inkastoo COVID-19 wixii ka dambeeyay la yiraahdo Ruushka waa la baabiyay oo nidaamkiisi iyo sistemkiisi imika adduunka awood badan kuma laha anu laakiin fikirkii uu sheegayay imika Maxamed Xaaji waxaan qabaa fikir ka duwan oo ah Ruushka lama dhayalsan karo dhaqaalahaan marka eegto waa laga yaabaa inuu Mareykanku ka yar awood badan yahay laakiin markii noqoto xagga siyaasadda iyo technology-ga iyo military-ga intaba midna lama dhayalsan karo welina quwaddiisii way muuqataa oo way jirtaa saameyn badan buu ku leeyahay marka eegto xagga golaha amniga ee qaran midoobay iyo siyaasadda adduunka iyo dhaqaalaha adduunka intaba waxa noqonaysa in markan kusoo noqdo jawaabta oo kooban arrinta ugu muhiimsan ee horta la isku hayaa markasta waxa weeyaan waa dhaqaale waliba gaar ahaan gobolka bariga dhexe dhaqaalihiisa oo aad u ballaaran oo suuq weyn ah oo adduunka oo dhan ay kusoo jeedaan Mareykan, Ruush, China, India, Afrikada laftigeeda iyo wadamada soo koraya laftigooda ay target u ah inaanu Ruushka marnaba ka leecin fargelintiisa iyo maxaa la dhahdaa taas horta ugu muhiimsan markaad eegto
waan gartay
waa laga yaabaa in ay in Ruushka laftigiisu yiraahdaan waxaanu weerarinaa group kale oo kasoo horjeeda maxaa la dhahdaa dawladda ama group dawladda la safan maxaa la dhahdaa Syria laakiinse waxay kusoo urureysaa waxa weeyaan markaad eegto maxaa la isku haystaa meesha waxa weeyaan waxay noqonaysaa un waa awood dhaqaale wadan walba wuxuu ka dhaqaale badan yahayna wuu ka saameyn badan yahay xagga siyaasadda iyo markaad eegto saddex kalba
waan gartay Maxamed Xaaji ayaan su'aasha ugu damaysanay Maxamed ayaan waxaan jeclaa bal xilligan doodan ugu badan ee taagan marka laga yimaado danaha iyo aragtiyaha ay labada dhinac kala wataan ee ay isku loolanka ugu jiraan mid walba intiisa hirgeliyo iyo siyaasadaha ay meesha kala yihiin maxaa xilligan ismaandhaaf ka abuuraya gudaha Syria maxay isku diideen maxay heshiis ku yihiin
su'aalaha wanaagsan weeyii waan deesaashay in fahamsan karaa waxa xaaladda jirtay rasmiga ah ee ka jirta meesha aynu hadda ka hadlano ee Syria waxa weeyii halkan waxa Syria waa valid state weeyii dawladdi maamulaysay ayaa dadkii cadawga ku sameeyeen cidii doonta ka keento ama ahaado wax shisheeye faragelin shisheeye ku timi ama gudaha dalka waxa ka abuurantay dawladdi baa lagu kacay dawladdi markaa may diidin xukunki iyo maamulkii way dagaalantay iyadana waa la dagaalamay markaa Mareykan iyo reer galbeed waxay si toos ah u soo raaceen dadkii dawladda ka soo horjeeday waayo dawladdu ma ahayn dawlad ay raali ka yihiin nidaamka iyo falsafadda siyaasiga ah ee wadamada galbeed ku shaqeynaysa waana ugu talagalay markaa inay ka takhalusaan dawladda jiraada waxaan la isku hayaa wax weey kuushku wuxuu leeyahay waxaan la dagaalamayaa anigu ay silbaan la dagaalamayaa ee qolada Daacish halka joogta Mareykan wuxuu leeyahay ma aha dagaalkaagu intaa kuma eke qoladii loo jiray moderate folks ama dadkii tacdoonka ahaa ee xurriyadda rabay ee dawladnimada casriga rabay ayaaba la dagaalamaysa ayaguna jabhadii oo kamid meeshiba duqeynaysa buu isna leeyahay marka halka la isku haysta waxa weeyaan adna jabhadii baad weerareysa anigu waan taageerayay adiguna kan wax leeyahay ma ahay waxaan weerarayaa qoladii aysan marka horta ishaysad halkaas ku imanaya laakiin waxa cadaara in dawladda ruushku ay doonayso inay beeskeega iyo ilaashanaysa misal ay baraga dhaxa ku leedahay inay difaacdo dawladda asad qoladan kalena waxa ay ku dheersan yihiin inay ka taqalusaan labada kalba dhinacay u dhacdana unba laga adkaan doonaa
aad aad mahadsan tahay maxamed xaaji maxamuud iyo maxamed cismaan guudle iyo dhegeystayaasha kale daafaca caalamka jira aad aad mahadsan tihiin guud ahaanba dhegeystayaal intaa waxay naga eeg xubinteenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ay marti inoogu ahaayeen maxamed xaaji maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah oo ku sugan dalka Britain iyo weliba maxamed cismaan guudle oo shahaadada sare ee PhD ka diyaarinaya dalka Turkiga sidoo kalena waxaa ka qaybgalaya qaar ka mid a dhegeystayaasha tan iyo intii barnaamijkaas la mida ku kulmayna waxaan ka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo ismaaciil xuseen farjar haddana kusoo dhawaada dhegeystayaal xubintii ganacsiga xuseen xasan dhaqane oo jooga beledweyne ayaanu soo diray
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga horumarka dhinaca tiknoolojiyadda ee ka gaartay soomaaliya waa mid marba marka ka dambeeya sii horumaraya shirkadda adeega edukab limited ayaa waxay dalka keentay aalad u sameysan sida mobaylka smartphone lehna kombyuutar kaamarad iyo in ka badan ilaa 5,000 oo buug oo qaybaha cilmiga cabduqaadir cajiin waa maamulaha shirkadda edukab ee bartamaha soomaaliya waxa uu sharaxayaa adeega edukab limited
adeegan edukab waa aalad sida u sameysan kombyuutarka ardaydana loogu talagalay waxay ardaydu kaga maarmi karaan in ay qaataan laptopyo goobaha waxbarashada waxa kale oo ay kaga maarmi karaan inay qaataan buugaagtii faraha badnayd ardayga wuxuu ka kaafinayaa wax walba oo macluumaad waxbarasho ku saabsan waa aalad loogu talagalay in lagula dagaalamo jahliga afrika waa tablets waay tabletkaas cabirkiisu uu yahay 7 inch waxa uu leeyahay 2 SIM card ayaa galayso waxa uu leeyahay keyboard waxaa ku jira window Microsoft Office ku jiro wixii la rabo waa lagu qoran karaa waxa uu leeyahay camera digital oo muuqaalkeedu HD yahay waxa galayo memory card ayaa galayo maskaxdiisa waa 6 GB waxa kale uu leeyahay sida qaabka telefoonka kale loo isticmaali kara marka doonto waxa loo isticmaali kara qaabka computerka shirkada waxaa la aasaasay January 2015 ilaa hadda waxa ay xarumo ku leedahay magaalooyinka Muqdisho oo heer quarterka xarunta ugu weyn ay ku taalo waxa kale xarumo ku leedahay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxa kale ku leedahay magaalada Hargeysa
waxyaabaha dheeraadka ah oo gudaha aaladan edukab ku jirta oo sida waxbarashada kale maxay tahay maxaa faahfaahin oo naga sii kartaa
edukab gudihiisa waxa ku jira buugaag 1,000 ilaa 5,000 oo buuga waa maktabad sideediya edukab qofka iibsada uu si free ku heli karo wuu ka akhrisan karaa wuu ka daabacan karaa waa buugaag loogu talagalay waxbarashada dugsiyada sare iyo jaamacadaha ardayda waxaa ku jira Microsoft Office ku jira waxa uu leeyahay Excel uu leeyahay waxa uu leeyahay Word waxa uu leeyahay inta uu ka kooban yahay inta qaybood uu ka kooban yahay Microsoft Office inta qaybood uu ka kooban yahay oo dhan waa ku wada jiraan dadka ganacsatada oo kale waxay u isticmaali karaan xisaab xirka waxay u isticmaali karaan إن أي كذا مارمان اللابتوب يدي علاس ك يبحث وين لها ووح ألد ير مرة تليفون هذا استمع عليه مرة هذا استمع عليه كمبيوتر قاب كيسي
إن ألدن إدو كاب وأرشكت إن وكل حجرو بوقاك تردو أنت وده حيسا كن إلا يشن كن سدا شكتي ما ذات لحتى لمية إن ألد مس إن قفك أو إنترنت حلو وقصب سو بوقتها او استعمال ام او سو داولود كريا
بوقت وح اي دحيالان مركا اد قشو مينو يوغا الادن تابلتك مركا اد دح قشو مينو يوغيسا وحاد ستوس اباريسا بلاي ستور كاد ستوس اباريسا ايجو كيب اياد كو قريسا ايجو كيب كاس مركا اد دح قشو وحاد ثلسة دمان بوقتي وان اد مركا ورئيسا انترنت اد استعمالشو سياد ولسو دكتو marka uu horeeyso marka internet ka samaysho oo soo degsato wixii ka dambeeya qasab ma aha inaad internet haysto waqti wixii kugu dhex jiraan isaga kulba buugii aad rabtaad furanaysa oo ka isticmaalaysa marka aad isticmaasho kadib wixii aad rabto inaad ka daabacato waxa ku xirmaya printerka kugu xirmaayo oo flashka galaayo printerka marka uu kugu xirmana wax alla waxa rabto waa ka daabacan kartaa shirkadan waxa maal geliyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo qurbi jooga oo dalka dib ugu soo laabtay iyag markay arkeen kadib baahida jirta bulshada Soomaaliyeed haysto waxa ay isku soo koobeen buugaagtii computerkii iyo aaladda telefoonkii intaas isku soo koobeen waa hal shay oo aad u fudud dilo doona jeebka galaayo saddexdaas xarumood in hadda si toos ah looga heli kara waxa kale si toos ah looga heli kara faahfaahintooda dheeraadka website-ka shirkada Educape oo aad ka daalacan karto www.educape.com waad ka daalacan kartaa wixii faahfaahin oo dheerada
en marka dadka en aaladan cusub oo muddo sanadka aan dhameen wadanka taala ma tahay mid ay la qabsadeen oo ay durbaba fahmeen isticmaalkiisa mise waa bilow oo dadku wali aqoon uma lahan oo isticmaalkeedii way ku cusub tahay
waa maadsan tahay dadka Soomaalida inta badan waxa lagu tiriyaa dad bulsho aad u firfircoon aaladan way cusub tahay muddo 10 bilood ay dalka shaqeynaysa iyo Afrikada bariga inteeda badanba haddana Soomaalida dadku aad bay u fahmayaan dhalinyarada waxbarashada aad bay u fahmayaan inta aan wali fahmin iyo goobaha aan wali aan xurmaha laga sameeyna dadka jooga waxaan rajayn doonaa in ay iyagana fahmi doonaan insha Allah duleeyra
Educap ma magaca Educap shirkadda baa la yiraahdaa mise waxa jirto magac kale oo loo yaqaano oo aad noo sheegi kartid
magaca tabletkan waxa la yiraahdaa Womi tablets ayaa la yiraahdaa oo loo soo gaabiyay erayada weapons of mass instruction ama markaan af Soomaali ahaan u rogo hubka sida baaxadda leh dadka wax u bara waxa kale to aad aan ugu hambalyeynayna ardayda iyo dadka jecel waxbarashada in hal macalin oo magaalada Muqdisho jooga ama hal macalin oo fasal dhaxtaagan inuu isla saacad gudaheed online ku bari karo in ka badan 40 magaalo oo dalka mid ah
guud ahaan waxa inta ku yidil xubinteena ganacsiga ee todobaadkan intaanu ka gaari doono todobaadka xiga waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
adduumaatiin Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi nala socotinaya barnaamijkaasi ganacsiga haatanna qaramada midoobay waxa shalay la soo gabagabeeyay kulankii guud ee qaramada midoobay uga socday magaalada New York ee dalka Mareykanka oo ah shirkii 70-aad ee tan iyo markii la aasaasay qaramada midoobay kaas oo sanadkan ay ka soo qayb galeen tiradii ugu badnayd ee madaxda dunida wariyaha Maxamed Colaad Xasan oo xafladdi kulankaasi lagu soo xirayay ee xarunta qaramada midoobay joogay ayaa warbixinta naga soo diray magaalada New York
xafladan oo qudbada xiritaanka ka jeediyay madaxa sanadkan ee golaha guud ee qaramada midoobay Morgan Slokotov Mr. Lokotov waxa uu hoosta ka xariiqay waxyaabihii ay madaxdu xoog ku saartay 6 maalmood ee la soo dhaafay ee ay halkan qudbaduhu ka socdeen iyo 3 maalmood ee ka horeeyay ee ay lahaayeen shir madaxeedka qorshaha 17ka yool ee horumarinta iyo ciribtirka saboolnimada ee dunidu ay degsatay waxa uu sheegay mid ka mid ah waxyaabihii hareeyay qudbadaha madaxda ay ahayd dhibaatada qaxootiga iyo muhaajiriinta dunida gaar ahaan kuwa ka imanaya waddanka Syria ee ku soo qulqulay Yurub iyo wadamo kale oo ay ku jiraan kuwa ku yaala Afrika.
It was stressed again and again that this unprecedented crisis of global dimension calls for an unprecedented global response rooted in international law and international solidarity.
Waxa xog la saaray buu yiri oo lagu celceliyay baaxadda mushkiladda qaxootiga iyo barakaca dunida ka jira inay tahay mid aan hore looga arag dunida isla markaana ay u baahan tahay buu yiri si aan hore looga baran dalalka dunida inay jawaab uga bixiyaan. Masuul ka toofay sidoo kale sheegay in madaxda wadamo badan oo halkan qodobada ka jeediyay ay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in wax laga qabto caqabadaha horyaala nabadda meelo ka mid ah Afrika, Yurub iyo dunida inteeda kale. Waxa uu sheegay meelahaasi ka sokow colaadaha sokeeye ee dhimashada dhalinaya ay dhibaato ku hayso xagjirnimada oo ku sii baahaysa.
The radical actions of ISIL, Boko Haram, Al-Sharaab and other extremist groups.
Waxa uu yiri falalka seefleboodnimo ee ISIL, Boko Haram, Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xagjirka ah ayaa si weyn loo cambaareeyay oo loo diiday, waxaana loo arkay buu yiri inay ka soo horjeedaan nolosha bini'aadamka iyo mabaadiida caalamiga ah. Ugu dambeyntii ayuu Masle Kotov, madaxa golaha guud ee qaramada midoobay, waxa uu hoosta ka xariiqay in qaar badan oo ka mid ah madaxdii sanadkan qudbaysay ay dalbadeen isbeddel lagu sameeyo golaha ammaankii qaramada midoobay si uu si hufan ugu guto howlaha horyaala oo uu uga turjumo xaqiiqda siyaasadeed iyo midda dhuleed ee dunida maanta ka jirta. Waxay rajeeyeen buu yiri xalaal miiradda lagu shaqeeyo iyo xogeyo guud oo cusub oo ay qaramada midoobay yeelato sanadka 2017. Madaxweynaha Mareykanka oo farta ku goday faragelinta ruushka ee Ukraine, ra'iisul wasaaraha Israel oo caray ka muujiyey heshiiska nukleerka Iran, Falastiin oo markii ugu horeysay calankeeda laga taagay kuwa dalalka ku buhoobay qaramada midoobay, madaxweyne Mugabe Zimbabwe oo sheegay in Afrika aysan dhaqan u lahayn dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda, iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo sheegay in Soomaaliya aysan sadaqo u baahnayn ee ay maalgashi toosa doonayso ayaa ka mid ahaa khudbadihii ugu xiisaha badnaa ee sanadkan madaxdu jeediyeen intii uu shirkan golaha guud ee qaramada midoobay socday. Maxamed Cola Xasan, VOA, New York.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada New York.
Qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaana dhegeystayaal, dhinaca magaalada Muqdisho ugu yaraan hal askari ayaa dhintay, mid kalena waa uu dhaawacmay kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen laba dhinac oo ka wada tirsan ciidamada dowladda. Goob joogayaal ayaa VOA u sheegay in iskahorimaadkan uu ka dhacay agagaarka suuqa Bakaaraha. Warar goodhaweydna soo gaarayna oo ka imanaya deegaanka Beled Xaweeye gobolka Gada ayaa sheegay in iskahorimaad uu dhexmaray Maleeshiya Beled magaalada u wada degan. Ugu yaraana saddex qof ayaa la sheegay inay dhinteen kadib markii la isku weydaarsaday rasaas culus. Haye Ismaaciil.
Haatanna dhinacii suugaanta iyo magool hees ay qaato.
samada korkeediyo sudan ogaadayo sayman ku beegnahay malay sitayo dawam bay sangadayo samada korkeediyo sudan ogaadayo sayman ku beegnahay satiya hadam bay naftu igula suuta satiya hadam bay naftu igula suuta imma samra masihra masuga masacha masamra masihra masuga masacha masad aal galayo salkiyo
codka macaan ee banaxristii janno waxa ka waraabiyey fanaanada xaliim qaliif cumar magool gabagaba ayuu ahaa gudahan idaacaddeennii galabnimo ilaa iyo caawa intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaanu idin leenahay aniga Ismaaciil Farjar nabadgelyo.
Sarir tan sarra korkeede Sadaxjar ayaan halay murdadi kan salelo
dinaanu saaxiibaa qaban waa sari irkaan saara korkeene saakaan dushadii soo jeed ku gaadhe saakaan dushadii soo jeed ku gaadhe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.